жатын бөлме, жазу үстел, асхана май. Өзіңсіз шашылған бұл баспанам қай. Жаңа көрген адамдай төбемден ау, қарайды ғой өзінше, аспан ағай. Сұп-сұр боп отырысың енді мынау, сұп-суық боп кетіпсің, астанадай. Көктем жақтан кеттің бе? Қыста қалып, жылы жаққа құстардың ұшқан анық, кірпігімді мөп-мөлдір тысқа малып, мен соңынан барғанмын құста қанық. Мынау сендік болатын деп жүгіргем, жүрегімді қолыма ұстап алып. Сен сонда да қарамадың, танымадың, ақынға атар күннің таңы мәлім. Маңдайымдай мынау бір табығалың, әлі күнге иесіз жүрегімді әркімге бір ұсынып жаңыламын. Күйіп кетіп отырмын, күйіп кетіп. Несіне алғам сені сүйіктетіп, көзіме мұң жұғады күйік бекіп, жүрегімді аласа ұстайын ба сағыныштан, санамды биік етіп. Көгермей көңілімнің көп құрағы, жанардан жылы ағын кеп құлады, көзіме түн көңілге кек тұнады, жаңбыр жауды. Білемін, сен ойладым, сен ойласам, жылағым кеп тұрады. Сен ойласам, жылағым кеп тұрады. Данияр Әлімқұл.